This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
พี่โจสังเกตดูนะครับเวลาเกิดการประท้วงเรียกร้องหรือการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประเด็นต่างๆทั่วโลกเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเห็นการใช้สัญลักษณ์ต่างๆซึ่งมันทำให้กลายเป็นแบบซิมโบลสัญลักษณ์แล้วก็แสดงถึงแมสเซจสารที่สำคัญว่าเขากำลังเรียกร้องต้องการอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบล่าสุดประท้วง Black Lives Matter อะไรเราจะเห็นแบบว่าสัญลักษณ์การใช้กำปั้นเนาะก็คือแบบ The Fist เนี่ยซึ่งมาจากแบบพรรคการเมืองของคนผิวดำแล้วก็เพื่อเรียกร้องสิทธิ์อะไรเงี้ยหรือเอาจริงแล้วว่ามีหลายๆการประท้วงที่เราเห็นว่าสัญลักษณ์ต่างๆหรือ message ต่างๆเนี่ยมาจากงานวรรณกรรมก็มีเยอะ
ใช่พี่เนยไม่ต้องมาทำเสียงนุ่มๆเลยคือดิฉันอินมากที่ต้องพูด เราจะพูดเรื่องชู3นิ้ว เพราะช่วงเนี้ยไปที่ไหนหรือว่าข่าวทุกวันน่ะมันมีชู3นิ้วอยู่ตรงหน้าอยู่ตลอดเวลา
อุตส่าห์จะเกริ่นให้ไงว่าอ้อมๆเข้ามาหน่อย
แต่แบบมันพลังมันล้นเหลืออยู่ตอนนี้ครับกับการโปรเทสต์ในเมืองไทยที่กับการชู3นิ้วเนาะซึ่งเราก็สนใจแหละว่าทำไมมัน3นิ้ววะง่ายๆทำไมไม่2นิ้ววะทำไมไม่4นิ้ววะแล้ว3นิ้วเนี่ยมาจากไหนซึ่งณจุดเนี้ยใครที่ชู3นิ้วก็คงรู้กันหมดแล้วแหละว่ามันมาจากหนังสือหรือหนังเรื่อง The Hunger Games
เกริ่นให้นิดนึงละกันก็คืออย่างที่บอกแล้วนะว่าเราเล่าว่ามันมีแบบการประท้วงที่มาจากวรรณกรรมอะไรเงี้ยนึกถึงหนังสือเล่มไหนบ้างผมจะนึกถึงการประท้วงด้วยชุด The Handmaid's Tale ของ Margaret Atwood ใช่ป่ะซึ่งเป็นแบบชุดคลุมสีแดงแล้วก็มีหมวกสีขาวเนาะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องของฝั่งเฟมินิสต
์
ใช่ป่ะหรืออย่างที่พี่โจ้เกริ่นโผล่มาแล้วว่าแบบการชู3นิ้วตอนที่เราเห็นอยู่ในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยมาจาก The Hunger Game อะไรเงี้ยซึ่งผมไปค้นข่าวมาพี่โจว่าครั้งแรกๆที่มีการใช้สัญลักษณ์ชู3นิ้วเนี่ยคือเมื่อไหร่ใช่ป่ะคือย้อนกลับเข้าไปนะครับถ้าใครยังจำได้22พฤษภาคมปี2557เรามีรัฐประหารในเมืองไทยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นการประท้วงโดยน้องๆวัยรุ่น4คนถือหนังสือ1984อ่านกันที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีใช่ป่ะวันนั้นมันวันที่29พฤษภาคมใช่ป่ะยืนกันอยู่4คนเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีกฎหมายแบบห้ามรวมตัวกันเกิน5คนเนาะเพราะฉะนั้นก็การประท้วงครั้งนั้นก็คือเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จริงๆแล้วได้แรงบันดาลใจจากการประท้วงที่ตุรกีตอนนั้นมันมี standing แบบว่ายืนกันเฉยๆประท้วงอะไรเงี้ยครับในเมืองไทยก็เลยเป็นการยืนเฉยๆด้วยการอ่านหนังสือ1984ใช่ป่ะแล้วก็ถัดมาอีกไม่กี่วันวันที่2มิถุนายนมีการประท้วงครั้งแรกที่มีการชู3นิ้วที่สกายวอล์กใช่ป่ะแล้วก็ครั้งนั้นแน่นอนการชู3นิ้วเนี่ยมาจากหนังสือ The Hunger Game เพราะว่าในปีนั้นเองครับปี2556เนี่ย The Hunger Game ภาค2เข้าฉายในโรงแล้วก็ปลายปีถัดมาปี57ถึงจะมีภาค3
ภาค3ภาค1
ตอนปลายปีครั้งนึงใช่ป่ะผมเตรียมหนังสือ The Hunger Game มาเพราะว่าอยากรู้ความหมายว่าการประท้วงโดยการชู3นิ้วในหนังสือเขาว่ากันอย่างไรใช่ป่ะผมขออ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าจากนั้นบางสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่คาดคิดเริ่มจากคนเดียวจากนั้นก็อีกคนแล้วก็เกือบทุกคนในฝูงชนพากันยกนิ้ว3นิ้วของมือซ้ายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางขึ้นแตะริมฝีปากแล้วยื่นมาทางฉันมันเป็นท่าเก่าแก่ของเขตเราซึ่งแทบไม่เคยปรากฏให้เห็นแล้วยกเว้นนานๆครั้งในงานศพมันหมายถึงการขอบคุณความชื่นชมหมายถึงการบอกลาคนที่คุณรักอันนี้คือมาจากหนังสือ The Hunger Game ในบทแรกๆเลยนะครับถ้าใครดู
ความหมายของการชู
ถ้าใครดูหนังเนาะจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีหลายๆซีนที่คนที่อยู่ข้างล่างให้กำลังใจหรือให้แมสเซจที่สำคัญกับแคทนิสเอเวอร์ดีนในการชู3นิ้ว
เอาสั้นๆแบบว่าเราเล่าเรื่องสั้นๆของ The Hunger Game ซึ่งหนังสือสนุกมากๆนะใครดูหนังแล้วไปหาหนังสืออ่านกันเถอะมันสนุกดีมันพูดถึงแคปิตอลที่ตอนนั้นปกครองแบบเผด็จการแล้วก็รีครูทคนจากดิสทริกต์ต่างๆ12เขตไปเพื่อจะให้ฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งจนเหลือคนสุดท้ายอะไร
คือแต่ละดิสทริกที่อยู่ภายใต้การปกครองของแคปิตอลนึงจริงๆคือต้องส่งสวยเนาะ
ใช่
แล้วหนึ่งในสวยนั้นก็คือการส่ง เด็กหนุ่มสาววัยรุ่นไปเล่นเกมชื่อเรียกว่าเกมล่าชีวิตเป็นที่มาของชื่อหนังสือ
ก็คือให้ฆ่ากันตายแล้วก็ให้คนในแคปิตอลหรือคนแบบว่าแบบอีลีทอ่ะแบบสนุกสนานกับการฆ่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็มีฉากหนึ่งที่ประทับใจมากคือนางเองเนี่ยตอนเขาไปแข่ง Hunger Games เขาก็ไปสนิทกับอีกคนอีกเขตนึงเป็นรุ่นน้องผู้หญิงอีกคนนึงชื่อรูแล้วก็ตอนนั้นคือรูตายอ่ะแล้วนางเอกก็แบบฝังศพรูแล้วก็ชู3นิ้วให้กล้องแล้วคนที่ดิสทริกต์ต่างๆก็โดยเฉพาะดิสทริกต์11ของรูเนี่ยก็ชู3นิ้วแล้วก็เกิดการแบบว่าไม่พอใจประท้วงการปกครองนั้นซึ่งณจุดเนี้ย อยากพูดหรือทำความเข้าใจคำว่าประท้วงนิดๆเนาะคือการประท้วงอ่ะจริงๆแล้วเป็นการแสดงออกที่สันติภาพที่สุดแล้วคือแบบว่ามันไม่ได้ทำร้ายอะไรกันนะกับการแสดงออกสัญญาบางอย่างว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนดำผู้หญิงเรื่องเกย์เรื่องคนส่วนน้อยคนชายขอบต่างๆมันจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือในการบางอย่างเพื่อการประท้วงเนี้ยอย่าง Black Lives Matter เนี่ยคือใช้กำปั้นสีดำเนาะซึ่งมาจาก Black Panther ซึ่งมันแบบว่าเหมือนผู้นำประท้วงอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของFeminist ก็ใช้แบบกำปั้นที่มีเล็บอะไรเงี้ยสมมติเป็นต้นมันจำเป็นจะต้องแสดงออกเพื่อต่อสู้กับคนที่ใหญ่โตบางคน
อ
่ะทีนี้1984น่าสนใจพี่เนทเพราะว่าตอนที่น้องที่ไปยืนที่ประท้วง 3-4 คนตรงนั้นแล้วชูหนังสือ1984อ่ะมันมายังไงวะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็สงสัยเนาะคือณวันนี้ไม่สงสัยแล้วล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันเพราะอะไรเพราะหนังสือ1984มันทรงพลังมากในการใช้สำหรับโปรเทสหรือการประท้วงต่างๆนานา
เราถามกันเนาะว่าสรุปแล้ว Literary Podcast เนี่ยเคยพูดถึงหนังสือ1984ไปแล้วหรือยังเพราะมันเหมือนคุ้นๆว่าเราแบบว่าพูดไปพูดมาพูดถึง1984อยู่หลายๆ EP มากแต่แบบย้อนกลับไปดูแล้วอ้าวยังไม่มี EP ไหนเลยที่แบบอ่าน1984แบบเต็มๆเน้นๆแล้วก็คุยถึงเรื่องหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ย
คือมันไม่แปลกหรอกพี่เนี่ยที่เราหรือใครหลายๆคนในสังคมหรือกลุ่มเพื่อนๆจะเฉี่ยวไปเฉี่ยวมากับการพูดถึง1984เพราะในศตวรรษ100ปีที่ผ่านมา1984ถูกยกย่องให้เป็นหนังสืออันดับ1ของ political fiction เลยนะคือมันทรงพลังมากๆเนื้อหาของมันเนี่ยน่าสนใจมากๆว่ามันสามารถข้ามการเวลามาถึงปัจจุบันได้เพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันถึง1984แต่ว่า EP นั้นอ่ะเราจำได้เราพูดถึงว่าเราจะอ่านอะไรดีในช่วงที่แบบว่ามีเหตุการณ์เผชิญการในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยฉันจำได้ตอนนั้นเราพูดถึง3ข้อที่เราจะต้องอยู่ให้ได้คือ1คืออย่าสิ้นหวัง2คือตั้งคำถามและ3คืออ่านหนังสือเว้ยคือเราอ่านหนังสือมาเกี่ยวกับการประท้วงหรือนิยายทั้งที่เป็นฟิกชันและนอนฟิกชันอย่าง From Dictatorship to Democracy เนี่ยเขาสอนมาดีมากเลยซึ่งตอนนี้มีแปลไทยแล้วนะครับเล่มนี้ดีมากๆเขาพูดถึงว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันทำให้เราขยายขอบเขตของชุดความคิดอะแล้วเราจะเห็นอะไรได้รอบด้านมากขึ้นกว้างมากขึ้น
คือเข้าเรื่องเลยพี่โจพูดถึงหนังสือ1984เนาะคือเราคิดว่าหลายๆคนน่ะรู้จักหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างดีทั้งคนที่อ่านแล้วและยังไม่ได้อ่านอย่างที่บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยหนังสือเล่มนี้อยู่ในบริบทของการเมืองอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มีการประท้วงเรียกร้องเมื่อไหร่ที่มีการพูดถึงการปกครองแบบเผด็จการอะไรเงี้ยหนังสือ1984จะเป็นตัวแทนเสมอเพราะว่าวลีที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ที่ทุกคนจำได้แล้วกันก็คือ Big Brother is watching you พี่เบิ้มกำลังจับตามองคุณอยู่ใช่ป่ะถ้าใครเคยดูreality show ชื่อ Big Brother เนาะก็คือใน reality show เนี่ยก็คือแบบเหมือนจับคนเข้าไปอยู่ในแบบบ้านหลังใหญ่ๆหลังหนึ่งแต่บ้านหลังเนี้ยจะเต็มไปด้วยกล้องที่จับความเคลื่อนไหวจับพฤติกรรมของเราทุกอย่างว่าอยู่รวมกันแล้วผู้คนที่อยู่ในนั้นทำอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งเกม Brick Brother เนี่ยก็คือมาจากหนังสือเล่มนี้แหละ1984
ซึ่งหลังๆ Brick Brother โป้ขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละ
กลายเป็นเกมโป้
เกมโป้ขึ้นเรื่อยๆอัน1984เนี่ยเขียนโดยจอร์จออเวลน่าสนใจมากๆเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จำง่ายมากเลยจริงๆหนังสือออกปี49นะครับแต่จำว่าหนังสือเขียนปี48เพราะเขาเขียนประมาณ 2-3 ปีเขียนปี48
พูดถึงคือหมายความว่าจอร์จออเวลเนี่ยใช้จินตนาการว่าอีก35ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในนวนิยายของเขา
เขียนปี48เขียนถึงหนังสือปี84มันเราชอบสิ่งนี้มากมันเหมือนจอร์จเขาก็ตั้งใจแหละว่าเขาจะเขียนถึงมันเขียนถึงปีไหนก็ได้ไงแต่ทำไมถึงเขียนถึงปี84นะเพราะว่าเขาใช้เวลาแบบเหมือน 2-3 ปีสุดท้ายของชีวิตเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้เลย1984เนี่ยเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในชีวิตของจอร์จออเวลด้วยคือเขียนปี48หนังสือออกปี49ปุ๊บปี50ต้นปีก็ตายเลย แต่ว่าชีวิตของจอร์จออร์เวลนิดนึงอ่ะก่อนจะเข้าถึงหนังสือคือเขาเกิดนะในตระกูลเรียกว่าคนรวยประมาณนึงนะเป็นตระกูลขุนนางที่สุดท้ายโตขึ้นมาก็คือเข้าเรียนวิทยาลัยอีตันซึ่งเป็นวิทยาลัยแบบว่าไฮโซอ่ะเพื่อที่จะจบมาเป็นหมอเป็นทนายความแต่ปรากฏว่าฮีก็สนใจชีวิตของพูดง่ายๆว่าชนชั้นกรรมาชีพหรือชนชั้นล่างอ่ะจนกระทั่งถึงจุดๆนึงอ่ะประมาณปี30กว่าๆเนี่ยจอร์จออร์เวลเขียนหนังสือDown and Out in Paris and London พูดถึงชนชั้นกรรมอาชีพในปารีสแล้วก็ลอนดอนจอร์จออร์เวลเนี่ยเข้าไปทำงานในโรงงานด้วยซ้ำเพื่อจะเขียนหนังสือเล่มนี้คือเขาก็เริ่มมีหัวขบถแหละแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบบรำคาญเพื่อนที่อินเทลเล็กชวลต่างๆอ่ะแล้วก็สนใจชีวิตแบบว่าประชาชนกรรมอาชีพมากกว่าจนกระทั่งแบบเขียนหนังสือเล่มดังเล่มหนึ่งก็คือ1945เขียนเรื่อง Animal Farm ซึ่ง Animal Farm เนี่ยก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นแบบว่า Political Writing อีกเรื่องหนึ่งของจอร์จออร์เวลเนาะซึ่งพูดถึงแบบการปฏิวัติจอร์จออร์เวลบอกเรื่องนี้น่าสนใจในหนังสือชื่ ประมาณ On Writing ของจอร์จออร์เวลเป็นเอสเซย์ประมาณนึงอะไม่ได้เขียนแบบเป็นหนังสือแบบขนาดนั้นหรอกพูดว่าที่เขียนเรื่อง Animal Farm อะเพราะว่าสมมติเขาอยากพูดถึงเรื่องปฏิวัติแล้วเขียนเป็นตำราปฏิวัติออกมาเนี่ยมันเหมือนจะมีแต่พวกนักศึกษาเท่านั้นที่อ่านเขาอยากเขียนให้งานให้แมสอะก็เลยแบบเรียนแบบนิทานอีโซปเรียนแบบดิสนีย์ที่จะแบบว่าเอาตัวละครที่เป็นสัตว์มาใช้ก็เลยเกิด Animal Farm ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ4ปีก็คือ1949หนังสือเรื่อง1984ก็ออกมาซึ่งจอร์จออร์เวลตั้งใจจะเขียนให้เป็นไซไฟต้องนึกว่าย้อนกลับไปตอนนั้นอ่ะเขาเขียนปี49เขียนถึงอนาคตในตอนนั้นคือปี1984ให้เป็นนิยายไซไฟดิสโทเปียชนิดหนึ่งซึ่งจอร์จออร์เวลเนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะชอบหนังสือของ H.G. Wells 2เรื่องคือ Time Machine กับ The War of the Worldซึ่งก็เลยใช้แบบรูปแบบการแบบไซไฟเนี้ยมาเขียนนิยาย1984จอร์จออร์เวลมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นนักเขียนลักษณะที่ว่าเขามีเรื่องทาง politics หรือทางการเมืองหรือแนวคิดบางอย่างที่อยากจะพูดกับสังคมวงกว้างเนาะแล้วถึงมาจำลองรูปแบบการเขียนให้เป็นแบบเป็น art of writing แบบว่าเรื่องสนุกอ่ะคือเขาไม่ได้อยากเป็นนักเขียนแบบสาย entertainment เลยดังนั้นหนังสือ2เล่มของเขาจึงถูกยกย่องว่าเป็น political writing ที่แบบว่า best of the best ของศตวรรษที่ผ่านมาครับ
มาถึงเนื้อเรื่องในหนังสือบ้างใช่ป่ะวันนี้แอบอยากติดป้ายว่าสปอยนิดนึงนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็ออกมาสักพักนึงแล้วก็มีคนน่าจะได้อ่านหนังสือเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะละแล้วก็หลายๆคนน่าจะรับรู้ข้างในว่าเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรข้างในอะไรเงี้ยอยากพูดถึงเนื้อเรื่องหลายๆอันนะจะได้แบบกันเอาไว้เผื่อใครยังไม่ได้อ่านแล้วอยากอ่านก่อนอะไรเงี้ยอยากให้กลับไปอ่านก่อนแล้วกลับมาฟังก็ได้แต่วันนี้อยากคุยถึงข้างในให้มันทะลวงไปนิดนึงเลยอะไรเงี้ยหนังสือ1984เนี่ยถ้าลองเปิดดูเร็วๆนะครับมันจะมีแบ่งเป็น3พาร์ทใช่ป่ะซึ่งเอาในแง่ของเรื่องราวที่อยู่ในนั้นนะพี่โจสำหรับผมนะถ้าอ่านเหมือนเป็นนิยายสนุกเล่มนึงอ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างฟูลฟิลสำหรับการเป็นนิยายสนุกเรื่องนึงเลยโดยที่ยังไม่ต้องพูดถึงแบบคุณค่าทางวรรณกรรมหรือจอร์จออร์เวลหรืองานที่มีแบบนัยยะทางสังคมการเมืองอะไรนั้นๆเยอะๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นนิยายดิสโทเปียไซไฟดิสโทเปียที่สนุกเส้นเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นนิยายที่เกิดในดินแดนสมมุติเนาะความเป็นดิสโทเปียของมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือในนั้นมีเรื่องของตัวเอกและมีเรื่องรักหยอดเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเออเรื่องมันน่าสนใจกว่าการวิพากษ์วิจารณ์สังคมหรือระบบเพียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเล่าเรื่องย่อๆก่อนละกันก็คือใน1984เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นในปี1984เนาะตอนนั้นน่ะในดินแดนที่จอร์จออร์เวลเขียนขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนโลกเนี้ยจะเหลือเพียงหลังจากเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่เนี่ยโลกเนี้ยเหลือเพียงเขาเรียกว่าในหนังสือเรียกว่าอภิรัฐนะถ้าภาษาอังกฤษมันคือซูเปอร์สเตทใช่ป่ะเหลือในโลกนี้แบ่งเหลือเป็นแค่3ซูเปอร์สเตทก็คือโอเชเนียถ้านึกตามแผนที่นะครับโอเชเนียมันคือหลักๆในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ลอนดอนนะแต่ว่าแผนที่เนี่ยมันรวมอังกฤษรวมกับอเมริกาเป็นแบบว่าแบบเรียกว่าอภิรัฐใหญ่อันนึงเรียกว่าเอเชเนียใช่ป่ะส่วนที่2เนี่ยจะเป็นเรียกว่าย
ูเรเซีย
ใช่ป่ะยูเรเซียก็คือดินแดนฝั่งยุโรปทั้งหมดใช่ป่ะกับอันที่3ก็คืออีสเตเชียก็คือบอกว่าดินแดนของฝั่งเอเชียใช่ป่ะเพราะฉะนั้นในโลกนี้ถูกปกครองโดย การปกครองแบบเผด็จการ3อภิรัตใหญ่ๆเท่านั้นใช่ป่ะแล้วก็สิ่งที่เราได้รับรู้จากหนังสือเรื่องเนี้ยคือโลกเคลื่อนไปด้วยการอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลาระหว่าง3อภิรัตนี้ใช่ป่ะคราวนี้พูดถึงแบบปูพื้นให้ก่อนแบบดูภาพใหญ่ๆเนาะว่าแบ่งเป็น3ซุปเปอร์สเตทใหญ่ๆแล้วในโอเชเนียเนี่ยที่พระเอกของเราชื่อวินสตันสมิธอยู่เนี่ยครับก็คือภายในโอเชเนียเนี่ยก็ยังมีการมีรูปแบบการปกครองซึ่งนึกถึงวันนี้ก็แบบจินตนาการไม่ค่อยได้หรอกเอาอย่างพูดง่ายๆก็คือมันถูกปกครองโดยกระทรวงทั้งหมด4กระทรวงใช่ป่ะแล้วชื่อกระทรวงเนี่ยก็ถูกดีไซน์ขึ้นใหม่โดยจอร์จออเวลในเรื่องเนี้ยว่าเป็นศัพท์ใหม่เนาะซึ่งในเนี้ยเราจะเรียกว่า new speak ใช่ป่ะ new speak ก็คือคำว่า new ที่แปลว่าใหม่เนาะบวกคำว่า speak ก็คือคำพูดเนี่ยในหนังสือ1984จะมีการบัญญัติศัพท์ใหม่เยอะมากแล้วก็ตลอดเวลาคือทุกเนื่องจากมันเป็นเมืองสมมุตินะเป็นเมืองในดิสโทเปียอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบการสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีขึ้นได้จริงด้วยการใช้ภาษากำกับต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช่ป่ะ
ซึ่งจอร์จออร์เวลเป็นคนหมกมุ่นกับเรื่องภาษามากแล้วก็ด่าทอตลอดเวลาว่าเป็นคนอังกฤษอะทำไมต้องใช้ภาษาอื่นด้วยโดยภาษาอังกฤษเองสามารถจะ
อ
ะดัพหรือเป็นอะไรได้อีกมากมายอย่างเช่นสี่กระทรวงเนี้ยเอาเลยมินิทรู
กระทรวงแห่งความจริง
Ministry of Truth
มีมินิเลิฟใช่ป่ะก็คือกระทรวงแห่งความรักมีมินิเพลนตี้ใช่ป่ะกระทรวงแห่งความมั่งคั่งเนาะแล้วก็
มินิแพ็กซ
์มินิแพ็ก
ซ์หรือว่า Ministry of Peace ก็คือกระทรวงแห่งความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเรื่องเขาก็บอกเลยว่ามินิทรูทำงานด้านแบบว่าสร้างความจริงขึ้นมาใหม
่
ซึ่งพระเอกของเราวินสตันสมิธทำงานที่น
ี่วินสตันสมิธทำงานอยู่กระทรวงแห่งความจริงเล่าเรื่องชนชั้นที่อยู่ในเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงบิ๊กบราเธอร์ไปแล้วนะบิ๊กบราเธอร์คือใครอะไรเงี้ยในนิยายเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าบิ๊กบราเธอร์ตัวตนเขาเป็นยังไงเขาคือบุคคลคนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นในสายตาของวินสตันสมิธอ่ะคือภาพโปสเตอร์ผู้ชายมีหนวดคนหนึ่งที่อยู่ในโปสเตอร์ขนาดใหญ่เต็มเมืองเต็มไปหมดใช่ป่ะแล้วนอกจากจะอยู่ในโปสเตอร์ที่ติดเต็มผนังตามอะไรเนี่ยยังอยู่ในทีวีที่ฉายพ็อปพากันดาให้ดูอยู่ตลอดเวลาใช่ป่ะคือทีวีเนี้ยไม่ใช่ทีวีแบบนอกบ้านจอบิลบอร์ดอะไรเงี้ยนะในเรื่องนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกบ้านทุกห้องทุกอพาร์ตเมนต์จะมีจอทีวีที่เป็นจอทีวี2ทางอยู่หมายถึงว่าจอทีวีที่เรารับภาพโทรทัศน์และมีกล้องจับภาพความเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้องทั้งหมดส่งกลับไปให้กระทรวงแห่งความจริงมอนิเตอร์อยู่ด้วย
พี่เน็ตแล้วคุณผู้ฟังต้องนึกถึงภาพนี้ว่าวันนี้เราไลฟ์ที่แบบว่าไลฟ์สดแบบว่าผ่าน Facebook หรือผ่านอะไรซึ่งมันสามารถแบบว่าดูก็ได้คุยด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งนี
้
แต่ในปี1949ที่หนังสือออกเนี่ยมันเป็นยุคแบบทีวีเริ่ม
มันก็จะเหนือจินตนาการนิดหน่อยแล้วว
ิชั่นของจอร์จออร์เวลก็คือทุกๆบ้านจะมีจอทีวีติดผนังนะแล้วก็มีกล้องที่จะคอยตรวจแล้วก็ทุกๆเช้าตื่นมาก็จะมีเหมือนมีเสียงปลุกจากทีวีแล้วก็ต้องมาออกกำลังกายร่วมกันนึกถึงแบบคลิปเอ็กซ์ไซส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ มันคือ สิ่งนั้นเลยซึ่งพระเอกอะวินตันสมิธก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์หนึ่งในตึกหนึ่งซึ่งตื่นเช้ามาก็ต้องแบบออกมาออกกำลังกายแล้วก็ไปทำงานตกเย็นก็กลับมาบ้านพักผ่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในห้องตัวเองหรือเดินไปตามถนนนะจะถูกสอดแนมหรือจับจ้องด้วยกล้อง
ค
ือ
หมายถึงว่าตามถนนทุกที่อ่ะเต็มไปด้วยกล้องและเต็มไปด้วยไมโครโฟน
ใช่
เพราะฉะนั้นการที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยคำพูดของเราไม่ว่าเจอใครคุยอะไรบอกว่าหรือทำอะไรทั้งหมดอ่ะอยู่ในการจับจ้องของ whoever ที่มีอำนาจ
Big Brother
เฝ้ามองเราอยู่เนาะ
คุณ
เลยเป็นที่มาว่า Big Brother is watching you ใช่ป่ะเป็นคำในโปสเตอร์นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเราจะพูดประเด็นนี้ตอนท้ายๆเรื่องของการถูกจับจ้องหรือการถูกสอดแนมโดย whoever ใครก็แล้วแต่เนี่ย
พูดถึงอีกอันนึงคือชนชั้นที่อยู่ในสังคมนั้นนะครับว่ามันคืออะไรเนาะเราจริงๆแทนด้วยภาพสามเหลี่ยมพีระมิดอันหนึ่งก็ได้ว่ายอดสุดอ่ะมันคือบิ๊กบราเธอร์มันคืออย่างที่บอกนะเราไม่รู้ว่าบิ๊กบราเธอร์คือใครเลยแต่เรารู้ว่าหน้าตาของบิ๊กบราเธอร์บนโปสเตอร์ก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีหนวดแล้วก็แบบว่ามีสายตาที่แบบจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือบิ๊กบราเธอร์ใช่ป่ะแต่ก็บอกว่าภายในสังคมใน1984เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น3ชนชั้นที่อยู่บนสุดของพีระมิดนะมีแค่ 2% ในหนังสือเขาจะเรียกว่าชนชั้นในใช่ป่ะคืออินเนอร์ใช่ป่ะส่วนชนชั้นที่รองลำดับลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าชนชั้นนอกคืออัลเตอร์นะมีประชากรอยู่ประมาณ 13% ซึ่งวินสตันสมิธเนี่ยเป็นประชากร
อ
ยู่ในอัลเตอร์ชนชั้นนอก
หรือชนชั้นกลางนั่นแหละ
เออคือพูดง่ายๆก็คือชนชั้นกลางเป็นชนชั้นที่ทำงานให้กับกระทรวงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชนชั้นที่เป็นฐานล่างในนิยาย1984เขาเรียกว่าชนชั้นกรรมาชีพมีอยู่ประมาณ 85% ของประชากรทั้งหมด
ซึ่งกลุ่มนี้เราชอบภาษาอังกฤษเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะเขาพูดว่าคนกลุ่มนี้ทำงานอยู่ในจอยแคมป์แคมป์ก็คือแบบว่าค่ายนั่นแหละค่ายกักกันแต่จอยก็คือความสุขความร่าเริงอะไรเงี้ยแต่ภาพก็คือทำงานหนักแบบว่าปางตายอะไรเงี้ย
คือพอพี่เจ้าพูดอย่างเงี้ยมันคำว่าจอยแคมป์อ่ะนี่คือคำศัพท์ของ Newspeak ที่บอกไว้ตอนแรกเนาะคือคุยกันเรื่อง Newspeak นิดนึงก็แล้วกันว่ามันคืออะไรใช่ป่ะ Newspeak เนี่ยอันนี้เล่าผ่านมุมมองของวินสตันสมิธเนาะวินสตันสมิธทำงานอยู่ในกระทรวงแห่งความจริงเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่อะไรเป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่ตัดต่อข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้เหลือข้อมูลชุดเดียวที่บิ๊กบาเธอร์ต้องการให้ปรากฏเหลืออยู่ก็คือลักษณะการทำงานนะคือนึกถึงแบบโต๊ะทำงานของวินสตันเนาะมันจะมีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าปล่องลมใช่ป่ะส่งข้อมูลที่ผิดมาคือยกตัวอย่างนี้ก็ได้สมมุติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบิ๊กบาเธอร์หรือว่าออกคำพร้อยคำพาใสอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วก็ไปประเมินลงตัวเลขหรือพรีดิกอะไรไว้เช่นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยปีนี้แบบผลผลิตของเราดีขึ้น 15% อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อผลความจริงออกมาแล้วมันไม่ใช่ 15% หรือมันล้มเหลวหรือมันผิดพลาดอะไรเงี้ยหน้าที่ของคนอย่างวินสตันสมิธคือเอาคำปราศัยที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับมาแก้ไขปรับปรุง ให้มันถูกต้อง
ในทฤษฎีในหนังสือพูดว่าใครที่กุมอำนาจอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะเป็นคนคอนโทรลอดีตหรือเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม
่
คืองานเมื่อกี้ที่พี่นายอธิบายมันคืออย่างนี้สมมติว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำทางกระทรวงหรือว่าทางภาครัฐทำแล้วทำอะไรชั่ว
ๆ
แต่พูดง่ายๆว่ามาเขียนใหม่ให้ดูดีสร้างเป็นประวัติศาสตร์สำหรับอนาคตให้วันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีหรือแม้กระทั่งแก้ประวัติศาสตร์ในอดีตแล้วก็ลบทิ้งเลยนะคือแบบว่า
เผา
โยนเผาทิ้งกันเลย
ในเรื่องก็คือมันมีปล่องอันนึงเรียกว่าแบบmemory hole อ่ะรูความทรงจำอ่ะก็คืออะไรที่มันบอกว่าเฮ้ยไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยใส่ลงหย่อนลงไปในปล่องนี้แล้วปล่องเนี้ยต่อท่อไปที่เตาเผาไปให้หมดเลย
อันเนี้ยคืองานอันที่1คือแก้ไขประวัติศาสตร์และงานที่2ก็คืองาน newspeak ก็คือศัพท์ใหม่หรือคำใหม่ที่จะต้องแบบเขียนขึ้นใหม่คิดขึ้นใหม่หรือคัดขึ้นมาใหม่จากของเก่าที่มีอยู่แล้วถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ตามทฤษฎีในหนังสือเองพูดว่าเราจะคอนโทรลความคิดของคนได้ก็ต่อเมื่อเราคอนโทรลภาษาของเขาคืองี้ครับคนเราเนี่ยมันคิดได้ไม่เกินขอบเขตของภาษาที่เรารู้อะ That's why ทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนกันเยอะๆเนาะเราจะได้มีขอบเขตของสมองที่ใหญ่ขึ้นเนาะคือเราเอาทวนใหม่นะเราคิดได้เฉพาะภาษาที่เราคิดได้ในสมองเท่านั้นทางผู้ปกครองก็เลยคิดว่าจะคอนโทรลความคิดของพวกกบฏหรือพวกผู้ชอบประท้วงในอย่างไรก็คือจำกัดคำของประท้วงให้หมดไปทำลายทิ้ง
ควบคุมผ่านการจำกัดข้อมูลทางภาษา
คือ
พูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีภาษาเราก็ไม่สามารถคิดได้
ใช่ถ้าไม่มีภาษาของการกบฏตัดคำพวกเกี่ยวกับคำแบบว่าโปรเทสต่างๆทิ้งไปอ่ะก็จะไม่สามารถมีความคิดที่จะกบฏได
้
นั่นคือทฤษฎีของ Newspeak ก็เลยตัดคำภาษาอังกฤษในอดีตออกไปให้เยอะๆจนเหลือคำไม่กี่คำที่เหมือนเป็นคำเหมารวมที่ให้เราคิดได้เท่านี้แหละแล้วก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่เนี่ยคืองานของวินตันสมิธซึ่งทำงานเรื่อง Newspeak นี้กับทำงานเรื่องจัดการในประวัติศาสตร์เนาะชำระประวัติศาสตร
์คือ Newspeak เนี่ยมีเขียนไว้ละเอียดมากเพราะว่าขนาดแยกออกมาเป็นภาคผนวกข้างหลังเลยอธิบายว่าเฮ้ยหลักการการทำงานของ Newspeak ที่ตั้งกลุ่มของคำออกมาใหม่เป็นกลุ่ม A B C เนี่ยคืออะไรบ้างพี่โจบอกเมื่อกี้กลุ่ม A ก็คือกลุ่มคำทั่วไปกินนอนดื่มอะไรเงี้ยเป็นคำธรรมดาสามัญกลุ่มคำที่2ก็คือผสมกันระหว่าง2คำขึ้นไปให้กลายเป็นคำใหม่แล้วจำกัดให้บอกว่ามีแค่คำไม่กี่คำให้เหลือเท่านั้น
อย่างเช่นเนี่ย Ministry of True เงี้ยกระทรวงแห่งความจริงเนี่ยก็เหลือแค่ mini true หรือ mini love ministry of love ก็เป็น mini love เงี้ย luv love
หรืออย่างที่พี่โจพูดตอนแรกว่า joy camp อะไรเงี้ยก็คือเป็นชื่อเรียกที่ทำงานของชนชั้นกรรมาชีพใส่คำว่า joy ลงไปให้รู้สึกว่า การทำงานมันคือความแบบความสุข
แต่ความย้อนแย้งของวินเซนต์สมิธคือกลางวันเนี่ยทำงานชำระประวัติศาสตร์แต่ตอนเย็นๆหลังเลิกงานอ่ะชอบไปเดินเล่นถนนขายร้านขายของเก่าซึ่งเป็นร้านสีเทาๆเนาะเป็นที่ต้องห้ามในยุคของเขานั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ในอดีตก็เคยซื้อสมุดไดอารี่กับไปเขียนที่บ้านจากร้านนี
้
แล้วทุกเย็นหรือหลายๆเย็นก็ชอบไปเดินเล่นร้านขายของเก่าเนี่ยแล้วก็ไปเจอนู่นนี่นั่นแล้วก็มีความสงสัยใครรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันบ้างเพราะต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นคนที่ชำระประวัติศาสตร์เนอะเขาเกิดสงสัยจริงๆว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันคืออะไรก็ชอบไปคุยกับคนแก่ๆตามร้านเหล้าในย่านขายของเก่าเนี่ย
เรื่องของเรื่องมันอยู่อย่างนี้คือวินสันสมิธเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าสังคมที่ตัวเองอาศัยอยู่มันคือสังคมแห่งการแบบจับจ้องด้วยกล้องด้วยโทรทัศน์ใช่ไหมครับแต่ว่าห้องของเขาอ่ะมันดันมีมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมอับของกล้องใช่ป่ะคือแบบว่ากล้องไม่สามารถจับภาพได้อะไรเงี้ยแล้วมุมอับนั่นแหละที่เขาซ่อนหนังสืออ่ะสมุดไดอารี่ที่ไปซื้อจากร้านของเก่าไว้อยู่แล้วเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมันเองความสงสัยการตั้งคำถามกับสังคมเนี้ยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วสัญชาตญาณบางอย่างของเขาเนี่ยรวมทั้งเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอไบรอันใช่ไหมครับแล้วก็มันมีแมสเซจที่สำคัญของโอไบรอันว่าเราจะพบกันอีกครั้งนะในที่ที่ปราศจากความมืดใช่ป่ะแล้วแมสเซจเนี้ยมันไปแบบทริกเกอร์อะไรบางอย่างแบบสัญชาตญาณลึกๆของวินสันสมิธเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมตอนนี้วะอะไรเงี้ยทำไมความคิดที่มันแบบว่านอกลู่นอกทางคำว่านอกลู่นอกทางตรงนี้คือความคิดปกติอย่างที่เราคิดกันตอนนี้นะถึงแม้ว่าเรานั่งคุยกันอยู่เนี้ยตอนนี้เราอาจจะคิดถึงแบบว่าแบบเอ้ยอนาคตที่ดีมันจะเป็นยังไงวะการปกครองมันแบบนี้มันได้เหรอเฮ้ยการเก็บภาษีไปแล้วไปใช้แบบนี้มันได้เหรอวะอะไรเงี้ยความคิดต่างๆทั้งหมดเนี้ยใน1984เนี้ยเป็นอาชญากรรม
เขาเรียกว่าทอดครามนี่เนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นนี
้
มันคือทอดครามหมายถึงว่าความคิดที่เป็นขบถต่อรัฐขบถต่อรัฐหมายถึงว่าถ้ารัฐบอกว่าอันนี้ผิดเช่นในหนังสือบอกว่าถ้าคุณมีความรักคือผิดถ้าเซ็กซ์มีไว้เพื่อผลิตลูกเท่านั้นคุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ
อ
ินดิวิดวลได้ซึ่งฉันว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะคือการไม่สามารถใช้ชีวิตที่แบบว่าเป็นอิสระหรือว่าต้องใช้ชีวิตเป็นหมู่คณะเท่านั้น
อ
่ะเขาในเชิงของแบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยจะไม่นิยมกับให้มนุษย์อ่ะมีความคิดที่เสรีอิสระหรือว่าแตกแยกเขาจะมองว่าเป็นการแตกแยกหรือเป็นการกบฏ
มีภาษาใน Newspeak พูดถึงชีวิตแบบปัจเจกนะพี่โจเขาเรียกว่า own life
own life
คือชีวิตของเราอ่ะซึ่งสิ่งนี้เป็นตอดคราม
ซึ่งเป็นความผิดทางถึงขั้นเป็นตายกันเลยทีเดียวเช่นทุกๆเย็นหรือบางเย็นเนี่ยเขาจะจับเฉลยมาแขวนคอในเมืองถ้าคุณไม่แอทเทนหรือไม่ไปลงไปดูเนี่ยสัก 3-4 ครั้งคุณจะโดนตำรวจมาเคาะประตูบ้านแล้วว่าผิดนะแก
มีชอบอีกอันหนึ่งพี่โจคือบอกว่าแม้แต่การแสดงสีหน้าว่าสีหน้าที่ไม่ชื่นชมกับสิ่งที่กำลังเห็นอยู่เนี่ย
ใช่
ก็เป็นตอดคราม
ใช่ก็เป็นตอดคราม
สมมุติว่าเราเห็นแบบที่ลานประหารเห็นผู้ปกครองกำลังจะประหารชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนั้นนะแล้วดันไปแสดงสีหน้าที่ไม่เชื่อว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนี่นาอะไรเง
ี้
ยนี่คือบอกว่าเสร็จแล้วนะโดน
ก็โดนจับหรือเลวร้ายกว่านั้นอีกในหนังสือก็คือพ่อแม่เผลอพูดอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งลูกอายุแบบ 7-8 ขวบสามารถแบบว่ามีระบบไปฟ้องถึงรัฐได้ให้อีกวันนึงตำรวจเข้ามาคุกคามแล้วก็ฉกคนไปต่อหน้าต่อตาลูกแล้วก็หายวับไปกลายเป็นคนไม่มีประวัติเลย
ย้อนกลับมาที่ห้องของวินสันสมิธครับว่ามันมีมุมอับกล้องอยู่มุมนึงนะแล้วก็เขาก็เนี่ยแหละครับเหตุการณ์เริ่มต้นก็คือ อยู่มาวันนึงเขานึกถึงmessage หรือคำพูดของโอไบรอันผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเจอโดยบังเอิญนะว่าเฮ้ยในอีกวันข้างหน้าเราจะพบกันในที่ที่ไม่มีความมืดอะไรเงี้ยเราไปทริกเกอร์ความคิดของเขาอะไรบางอย่างว่ามันมีสัญชาตญาณอะไรที่อยู่ข้างในเขาอยู่ที่จำเป็นที่จะต้องแบบพูดออกมาคิดออกมาให้ได้แล้วก็สิ่งที่เขาเลือกทำคืออะไรไปหามุมอับกล้องนั้นแล้วก็เอาสมุดไดอารี่นั้นขึ้นมาเขียน
แม่นะจุดนี้ขอขยี้นิดนึงพี่เนยเพราะว่าโอไบรอันสิ่งที่โอไบรอันทำนะตรงนี้มันคือการทริกให้พระเอกของเราวินสตันตั้งคำถามหรือการสงสัยของมนุษย์เนี่ย เป็นสัญชาตญาณของเราตั้งแต่ยุคอดัมแอนด์อีฟแล้วเนาะว่าไอ้ต้นแอปเปิลนี่กินได้ป่าววะคือมันเป็นสัญชาตญาณที่มนุษย์ต้องมีซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ทั้งในระดับคอนเชียสกับซับคอนเชียสด้วยซ้ำแต่ในการปกครองแบบดิกเตอร์ชิพเนี่ยเขาจะต้องการคอนโทรลคอนเชียสของเราตรงเนี้ยห้ามถาม ด้วยเพราะพากันดาต่างๆว่าไม่ต้องถามแกเชื่อเลยว่าต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกเราอะถ้าไม่อยากอยู่ในโลกของการถูกปกครองโดยใครก็แล้วแต่เราไม่ได้พูดถึงในระดับการเมืองอย่างเดียวเนาะพูดถึงระดับบริษัทก็ได้พูดถึงระดับแบบว่าโครงสร้างของสังคมเล็กๆของเราก็ได้ว่าถ้ามีใครมาบอกเราว่า A ถูกแกห้ามถามให้เราระวังตัวกับสิ่งนี้ไว้แล้วก็คอยตั้งคำถามกับมันให้ดีแล้วกันว่าใช่เหรอจริงแบบนี้ใช่เหรอ
ถึงตรงนี้ผมนึกถึงอีกอันหนึ่งที่คนอ่าน1984หรือคนที่แบบเคยได้ยินได้ฟังมาอาจจะจำประโยคนี้ได้พี่โจมันคือสมการคณิตศาสตร์ที่เขียนว่า2บวก2เท่ากับ5ใช่ป่ะคือเราจะเห็นคนตั้งชื่อแต่งเพลงด้วยชื่อนี้ใช่ป่ะเราจะเห็นแบบในการประท้วงในการเรียกร้องหลายๆครั้งทุกคนเขียนคำว่า2บวก2เท่ากับ5
Radio,
มันคืออะไร
Radiohead
Radiohead เนาะในหนังสือนะครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดพรรคจะประกาศว่า2บวก2เป็น5และเราต้องเชื่อไม่ช้าก็เร็วพรรคคืออะไรพรรคคือชนชั้นปกครองที่กำลังปกครองดินแดนโอเชเนียนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วการยกตัวอย่าง2บวก2เท่ากับ5คืออะไรพี่โจอย่างพี่โจบอกว่าเมื่อกี้หนึ่งในมาตรการของเขาคือสร้างภาษาใหม่ทำ new speak ขึ้นมาเนาะแล้วก็จำกัดการใช้ภาษาเพราะภาษาเนี่ยมันทำให้เราคิดเมื่อภาษามันถูกจำกัดให้เหลือน้อยลงโดยที่ไม่เหลือคำให้เราคิดได้แปลว่าเราก็จะไม่ได้คิดอะไรที่เกินไปกว่าผู้ปกครองต้องการให้เราอยู่ในกรอบความคิดเท่านี้ใช่ป่ะแต่ว่า2บวก2เท่ากับ5เนี่ยมันมาด้วยชุดความคิดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญในการปกครองในนี้ด้วยมันเรียกว่า double think ใช่ป่ะคือคิด2ชั้นในเรื่องนี้แปลว่าคิด2ชั้นคิด2ชั้นคืออะไรผมนึกถึงสโลแกนของ Big Brother ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยตลอดเวลา
คือ war is peace สงครามคือเสรีภาพfreedom is slavery เสรีภาพคือการตกเป็นทาสแล้วก็ ignorance is strength การแบบเมินเฉยเนี่ยคือกำลังหรือพลัง
ซึ่งอ่านตอนแรกเนี่ยงง
อะไรวะใช่ไหม
งงไหม
ใช่ไหม
เพราะว่าเอาอย่างประโยคแรกเลยอะ war is peace ทำไม war ถึงเท่ากับ peace ทำไมพูดถึงสงครามถึงเท่ากับสันติภาพ
พี่เนตอธิบายดีกว่าเราชอบสิ่งที่พี่เนตอธิบายมากๆเลยอะว่าแบบทำไม war ถึงเท่ากับ peace นะ
คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคืออยู่ในหนังสือนะครับว่าก็จะมีตอนหนึ่งอ่ะที่เอาเล่าแบบค่ำๆไปถึงกลางๆเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนาะคือจริงๆเรื่องเนี้ยวินสตันสมิธเนี่ยไม่ได้เป็นคนแรกที่จะลุกขึ้นมาคิดหรือประท้วงการปกครองแบบนี้เนาะแต่ว่ามันมีตัวอย่างมันมีคนคนนึงชื่อว่าเอมมานูเอลโกลด์สไตน์ใช่ป่ะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักเรียกร้องแล้วกันที่ไม่อยากสมยอมในระบบนี
้เป็นแกนนำนั่นแหละ
เป็นแกนนำนะซึ่งแกนนำแกนนำเนี้ยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าทฤษฎีและการปฏิบัติของลัทธิคณาธิปไตยรวมหมู่ใช่ป่ะก็คือเป็นคนที่ไม่เชื่อในการปกครองแบบเนี้ยแบบจำกัดความคิดทำอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบนี้ให้ได้ใช่ป่ะเขาก็เลยเขียนหนังสือชุดหนึ่งมาย้อนมาอธิบายว่าสิ่งที่มอตโต้ของ Big Brother ที่พี่โจพูดมาทั้ง3ข้อนั้นมันไม่ถูกต้องยังไงยกตัวอย่าง War is peace สงครามคือสันติภาพเนี่ยข้อแย้งของแบบ Gold Style คืออะไรอะไรเงี้ยคือเอาพูดง่ายๆก่อนละกันว่าทำไมมอตโต้เนี้ย Big Brother ถึงใช้สงครามคือสันติภาพเนาะเขาเรียกว่าพัฒนาความคิดแบบคิด2ชั้นให้พลเมืองเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะเอาพูดง่ายๆว่าสงครามเท่ากับสันติภาพเอาพูดแบบคนปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผู้ปกครองใน1984ต้องการให้คิดก็คือเฮ้ยให้เชื่อโดยสนิทใจเลยว่าการมีสงครามอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยเท่ากับว่าเรากำลังมีสันติภาพอยู
่
ใช่ป่ะทำไมอ่ะคือถ้าคนปกติทั่วไปที่แบบมี common sense ทั่วไปเนาะมันต้องตั้งคำถามแล้วแหละว่าสิ่งนี้คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ในนิยาย1984ที่แบบจอร์จออเวลเขาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันคือการคิด2ชั้น double think หมายถึงว่า เฮ้ยหลังจากที่พวกเราชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองเนี่ยถูกทำลายระบบความคิดไปแล้วอะเพราะฉะนั้นน่ะเราอะจะไม่ตั้งคำถามกับมอตโต้ต่างๆเหล่านี้
มันคืออย่างนี้สมมติว่าในพรรคอะเขาตั้งว่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราลบกับยูเรเชียกับอีสเตเซียอยู่เนาะดังนั้นเราจึงต้องมีแบบความเข้มงวดหรือว่าบางกฎ regulation หรือว่ากฎบางอย่างในเมืองเนี้ยเพราะว่าแบบภายนอกมีสงครามอยู่แต่ถ้าเราทำตามนี้เรากำลังจะแบบได้สันติภาพนี้มาอะไรอย่างเงี้ย
ในหนังสืออย่างที่บอกว่าหนังสือที่โกสไตล์เขียนไว้เขาเขียนว่ายุคของเราอ่ะพวกเขาไม่ได้สู้กันแม้แต่น้อยสงครามเกิดจากกลุ่มผู้ปกครองกระทำต่อพลเมืองใต้ปกครองของตนเองจุดมุ่งหมายของสงครามไม่ใช่เพื่อยึดหรือป้องกันดินแดนแต่เพื่อรักษาโครงสร้างสังคมให้อยู่เช่นเดิมทุกกระเบียดนิ้ว
ก็เหมือนกับเรื่องเรือดำน้ำนั่นแหละพี่เนทในที่สุดฉันก็ต้องพูดออกมาเนาะแบบว่ามันคือสร้างว่าภาพภายนอกแม่งกำลังลบกันแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้แบบอุปกรณ์ทางการลบสิ่งนี้เพื่อที่จะบอกว่าเพื่อปกป้องสันติสุขหรือสันติภาพภายในประเทศนั่นแหละ
เอาพูดง่ายๆตอนนี้ประเทศไทยกำลังทำสงครามกับประเทศไหนบ้างเนาะทำไมเราถึงต้องซื้อเรือดำน้ำเน
า
ะ
คือถ้าเราย้อนกลับไปในยุคที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ่ะมีชนชั้นปกครองมาบอกแล้วว่าภายนอกอ่ะเราต้องแบบว่าป้องกันสงครามที่เกิดขึ้นเนอะอะไรเงี้ยมันก็โอเคแหละกับการซื้อเรือดำน้ำเพราะว่าเราไม่รู้ไงแต่ณตอนนี้เรารู้แล้วไงว่าภายนอกมันไม่ได้มีสงครามแบบนั้นแต่ว่ากำลังถูกโพรพาแกนดาหรือสร้างภาพว่าเราต้องสเปนเงินกับสิ่งนี้เพื่อป้องกันสงครามอันนี้คือการถูกเทรนด้วยดับเบิลติงอ่ะ
ยกประโยคแบบจากหนังสือมาเลยนะครับนี่คือความหมายแฝงของคำขวัญพรรคที่ว่าสงครามคือสันติภาพยังไงล่ะตอนต้นเนี่ย เราเกิดมานิดนึงนะว่าหนังสือแบ่งเป็น3พาร์ทใช่ไหมครับพาร์ทแรกนะครับส่วนใหญ่ เราก็จะตามชีวิตของวินสตันสมิธไปว่าเอ้ยวันๆเขาทำอะไรอยู่สังคมตอนนั้นที่ถูกจับจ้องโดยกล้องทีวีแล้วก็กล้องที่อยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็งานของวินสตันสมิธคืออะไรอย่างที่บอกว่างานของวินสตันสมิธคือการตัดต่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ที่ต้องการแบบทำให้คนเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดคืออย่างนี้นะอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่บิ๊กบราเธอร์บอกหรือชนชั้นปกครองบอกก็ต้องทำลายทิ้งไปให้หมดใช่ป่ะรวมถึงการสร้างนิวสปีคขึ้นมาการสร้างแบบความคิด2ชั้นขึ้นมาเพื่อปกครองคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ในดินแดนแห่งนี้ชนชั้นการปกครองเป็นยังไงบ้างใครควบคุมใครอยู่แล้วก็ทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยพาร์ทที่2เนี่ยสำหรับผมอ่ะเป็นพาร์ทที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วเพราะว่าพาร์ทที่2เราจะรู้จักตัวละครตัวใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุ26ชื่อว่าจูเลียใช่ป่ะเอาจริงๆเนี่ยจูเลียเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับวินสตันสมิธนั่นแหละจูเลียอยู่ในกองเขียนนิยายอันนี้ผมก็สนุกส่วนตัวและชอบมากเลยแบบการคิดหน้าที่หรืองานขึ้นมาใหม่เนาะว่าใครทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้ววินสตันสมิธเนี่ยเขาพูดถึงแบบว่าเพื่อนที่อยู่ในกองคิดคำศัพท์ new speak ใช่ป่ะหรือกองที่จะต้องแบบว่าประดิษฐ์คำขึ้นมาใหม่ส่วนผู้หญิงจูเลียเนี่ยตอนแรกวินสตันสมิธอ่ะคิดว่าเป็นสปายด้วยซ้ำที่จะมาแบบตามเขาเพื่อแบบมาสอดแนมว่าเฮ้ยเป็นทอทโพลิสตำรวจความคิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่เขาแบบพูดถึงในบทแรกมันคือการแอบเขียนแอบบันทึกในสิ่งที่เขาคิดนอกกรอบเอาไว้ใช่ป่ะพาร์ทที่2เนี่ยครับอยู่มาวันนึงอ่ะวินสตันไปเจอจูเลียเดินอยู่ข้างหน้าสักพักนึงจูเลียเดินสะดุดวินสตันก็เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ตั้งใจของจูเลียแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วจูเลียแอบหย่อนกระดาษเล็กๆใส่แบบกระเป๋าวินสตันเอาไว้มีข้อความฝากเอาไว้แล้วข้อความอันนั้นแบบแอบสปอยนะครับตอนนี้คือสปอยนะครับเขียนว่าฉันรักเธอคือพาร์ทที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องราวตอนที่วินสตันเจอกับผู้หญิงเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยวินสตันมีพูดอยู่บทหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขาอายุ39เขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นโรคแบบข้ออะไรนะหลอดเลือดคอร์ดอะไรสักอย่างนึงพูดถึงตัวเองอะไรเงี้ยพูดถึงว่าแบบเอ้ยผู้ชายอายุ39แล้วอยู่ดีมีผู้หญิงสาวอายุ26มาส่งข้อความใส่กระดาษแล้วพูดว่าฉันรักเธอมันคืออะไรวะอะไรเงี้ย
เอาจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยเราเห็นโครงสร้างมานะพี่เนทคือโครงสร้างที่เป๊ะมากถ้าพูดในแง่สตรัคเจอร์อะแอคหนึ่งพูดถึงโลกแบบว่า the world of Winston ตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรซึ่งอันเนี้ยธีมอะไรรู้ปะคือ war is peace เลยคือแบบว่าโลกที่ถูกปกครองโดยทหารที่บอกว่าเฮ้ยข้างนอกแม่งลบกันมากมายเลยนะ แต่ว่าข้างในสงบสุขเพราะว่าเราโปรเทคคุณอย่างดีไงล่ะแต่พาร์ทที่2หรือองค์2เนี่ยพูดถึงความรักของวินสตันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าตอนแรกคิดว่าเป็นสปายที่พี่เน็ตว่าตอนหลังก็คือไปแอบเอากันที่นู่นที่นี่ให้หลบพ้นจากกล้องกับไมโครโฟนต่างๆนานาซึ่งมันก็สนุกตรงนี้แหละว่าเขาแบบมันก็เป็นฉากโรแมนติกฉากรักๆแบบว่า Forbidden Love อ่ะซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับธีมที่พูดว่า Freedom is Slavery เลยนะเอาจริงๆแล้วนะคือ Freedom is Slavery เนี่ยจอร์จออร์เวลล์ฉลาดมากเลยอ่ะเขาพูดถึงว่าการที่เรามีอิสระมากๆเนี่ยคิดดีๆนะเราอาจจะเป็นทาสของอะไรบางอย่างเช่นจูเลียเนี่ยทำงานแผนกนิยายหรือว่าฟิกชันดีพาร์ตเ
ม
นต์นะแต่นางไม่ได้เป็นคนเขียนนะนางเป็นแบบว่าช่างเครื่
อง
เพราะว่านิยายใน1984ถูกเขียนโดยเครื่องจักรและนิยายส่วนใหญ่เป็นนิยายประโลมโลกอ่ะแต่ว่าน
ิยายโป
๊พูดง่ายๆว่านิยายโป๊
ใช่
คือรัฐอ่ะจะสร้างแบบว่าหนังโป๊นิยายโป๊หรือแม้กระทั่งแบบว่าให้เด็กทำอะไรบางอย่างจนรู้สึกว่ามีอิสระ
เขาบอกว่าหนังโป๊หรือสิ่งผิดกฎหมายเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายให้กับชนชั้นกันมาชีพเพื่อให้บอกว่าสิ่งที่มันแบบความคิดเล็กๆน้อยๆที่อยากทำผิดเนี่ยมันจะได้แบบระบายด้วยของผิดกฎหมายต่างๆ
เหล
่
าน
ี้
เล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็ให้ฟรีดอมเล็กๆน้อยๆเหมือนให้เด็กเล่นเกมไปเหมือนให้ดูข่าวกีฬาไปให้ดูข่าวน้องชมพู่ไปอะไรเงี้ยให้รู้สึกว่ามีอิสระเล็กๆน้อยๆ
อ่ะเพราะฉะนั้นพาร์ท2เนี่ยมันคือการลักลอบเจอกันระหว่างวินสตันกับจูเลียใช่ไหมการลักลอบเจอตั้งแต่บอกว่าแบบนัดกันไปแบบนอกเมืองที่รู้สึกว่าไม่มีกล้องจับจ้องเราอยู่อะไรเงี้ยแต่พอแบบมันเริ่มคนสองคนเนาะพอเริ่มรู้จักกันก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มแบบมีความสนิทชิดเชื้อเริ่มมีความรู้สึกอะไรบางอย่างถึงกันหรือพูดง่ายๆแบบเริ่มรักกันเริ่มจะรักกันก็เริ่มอยากอยู่ด้วยกันมากขึ้นนานขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นอะไรเงี้ยทำยังไงวินสตันไปแอบเช่าห้องที่ร้านของเก่าที่เคยซื้อไดอารี่จำได้ว่าแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลุงเจ้าของเจ้าของร้านของเก่าเนี่ยบอกว่าข้างบนน่ะ
มีห้องว่
างอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอรู้จักจูลี่ก็แบบนัดเจอกันก็แบบไม่สะดวกที่อื่นอะไรเงี้ยก็เลยไปเช่าห้องนี้เพื่อจะได้แบบเจอกันได้ตลอดเวลา
แล้วก็เรื่องคลิกเข้าองค์3เลยละกันเพราะว่าองค์3เนี่ยพูดถึงการถูกจับได
้
คือที่พี่เน็ตพูดว่า1984เป็นเรื่องสนุกอ่ะบอกเลยว่าบอกทุกคนก่อนว่ามันไม่ได้สนุกแบบเรื่องรักโรแมนติกแบบนั้นนะมันสนุกแบบหนังทิวเลอร
์
มันมีการแบบฉากโหดฮอร์เรอร์บางครั้งด้วยซ้ำแล้วองค์3เต็มๆอ่ะคือพูดถึงความฮอร์เรอร์หรือความสยองขวัญของ1984มากๆเลยว่าการที่ผู้ชายคนนึงที่ถูกจับได้ว่ามีความรักกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นตอสครามหรือว่าอาชญากรรมขั้นรุนแรงของในยุคสมัย1984ในหนังสือเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาเทิร์นจากคนหนึ่งที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยต่างๆนานาเกี่ยวกับรัฐะเนี่ยจนกลายไปเป็นคนที่เชื่องๆคนหนึ่งได้อย่างไร
อ
ันนี้คือตลอดองค์3เป็นพูดตรงๆนะพี่เน้นตอนอ่านหดหู่มากๆเลยอ่ะมันดาร์กมากๆอ่ะมันแบบเหมือนจับคนไปทรมานแล้วให้แบบว่าจากคนที่เชื่อว่า2บวก2เท่ากับ4กลายเป็นคนที่เชื่อว่า2บวก2เท่ากับ5ได้โดยสนิทใจเนี่ยเฮ้ยมันทำอย่างนี้เหรอวะ
มันมีพูดถึงฉากหนึ่งอ่ะที่หลังจากที่ถูกจับได้แล้วก็ถูกแบบจองจับเนาะแล้วก็มีการคนที่คุมอยู่อย่างเงี้ยก็ยกนิ้วมือขึ้นมา4นิ้วแล้วถามวินสตันว่านี่กี่นิ้วใช่ไหมวินสตันก็ตอบอยู่นั่นแหละว่า4นิ้วคนถามบอกว่าไม่ใช
่
มันไม่เคยเป็น4นิ้วมันจะเป็น5นิ้วก็ได้จะเป็น3นิ้วก็ได้แต่คำตอบของที่นี่ไม่ใช่4นิ้วแน่นอนพี่โจลองคิดดูสิว่าแบบเฮ้ยนิยายเรื่องนี้มันบิวให้จนกระทั่งถ้าเราเป็นวินสตันณตอนนั้นเราจำเป็นที่จะต้องหาเขาเรียกว่าจุดบอดในสมองของตัวเองแล้วพาตัวเองไปสู่จุดบอดนั้นน่ะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ตอบว่า4นิ้ว
อ่
ะแล้วทั้งหมดเนี้ยนึกถึงอะไรด้วยผมนึกถึงแบบว่าแบบงานโปรพาแกนดางานปรับทัศนคติจะเรียกอย่างนั้นได้มั้ย
ปรับทัศนคติ conscious of propaganda นี่คือการปรับทัศนคติจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในสมองระดับบนน่ะสำหรับระดับ conscious เนาะแต่ว่าปรับยังไงก็คืออย่างที่พี่เนทว่าต้องพาแบบเหมือนเล่นกับกลไกในสมองพูดได้ประมาณนี้ก็กันว่าจนกระทั่งเราเชื่อว่า2บวก2เท่ากับ5จริงๆอ่ะ
เราจะไม่สปอยแหลกหลานแล้วกันเรายังบอกว่าเหลือที่ว่างให้บอกว่าทุกคนอยากรู้ว่าทำไมหลังจากที่วินสตันเจอกับจูเลียแล้วเนี่ยเขา หลังจากที่เริ่มมีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วเนี่ยมันการถูกจับได้คืออะไรใครเป็นคนที่จับได้แล้วหลังจากนั้นอะไรเกิดจะเกิดขึ้นกับวินสตันกับจูเลียบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่โจสำหรับพี่โจพี่โจรู้สึกว่าแบบท้ายๆนี่คือหดหู่มากเลยนะมันคือการต้องจำยอมยอมจำนนแล้วอะว่าแบบโอเคถูกจับได้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาจะทำอะไรกับฉันบ้าง
แล้วที่ฉันหดหู่นะพี่เนทเอาตรงๆนะมันไม่ใช่หดหู่แค่เรื่องที่วินสตันเจอนะมันหดหู่ที่เรื่องที่ตัวเองเจอด้วยไงในการถูกปกครองแบบนี้อ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันเห็นภาพตัวเองอยู่ในนิยาย1984ได้ค่อนข้างชัดเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเราถึงแบบเชื่อโดยสนิทใจเลยว่าอ๋อ2 + 2 เท่ากับ5เนาะอะไรเงี้ย
ผมอยากชวนคุยอย่างนี้ดีกว่าว่าหลังจากอ่านจบแล้วเนี่ยว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยพี่โจกับผมเนี่ยได้อะไรจากอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างอะไรเงี้ยผมขอเริ่มก่อนละกันสิ่งที่ผมแบบไฮไลท์เอาไว้แบบที่แรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะว่าผมชอบที่สุดเลยคือมันเหมือนกับวันที่วินสตันได้รับเมสเซจเล็กๆจากโอไบรอันน่ะนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเจอกันในที่ปราศจากความมืดนะแต่ว่าเมสเซจที่ผมได้จากวินสตันคือท่อนนี้พี่โจเขาบอกว่าทั้งหมดอ่ะมันคือความรู้สึกโดยสัญชาตญาณของเราอ่ะคือหลักฐานเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่แล้วเราไม่ได้ถูกระบอบกดความคิดเราไว้อ่ะมันคือความรู้สึกขัดขันเงียบๆในกระดูกเนี่ยมันมีประโยคอยู่หน้าหนึ่งตรง124เนาะเขาเรียกภาษาอังกฤษมันคือแบบ mute protest อ่ะคือความรู้สึกต่อต้านความรู้สึกอยากเรียกร้องอยากประท้วงอะไรบางอย่างที่มันยังไม่มีเสียงอ่ะแต่มันกำลังคัดค้านเงียบๆอยู่ในกระดูกเราแล้วความรู้สึกเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนใช่ป่ะเมื่อเห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันแบบว่าอันนี้คือการบังคับให้เราคิดอย่างเดียวหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาบอกมาไห
ม
ใช่ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่าแบบท่อนเนี้ยการอ่านเมื่อเกือบ10กว่าปีที่แล้วแล้วผมไม่เจอท่อนนี้แต่ทำไมอ่านรอบนี้เนี่ยแบบเป็นที่แรกที่ไฮไลท์ไว้เลยแล้วรู้สึกว่าสำหรับผมนะเมสเซจเนี้ยอยากบอกให้หลายๆคนที่แบบอยากอ่าน1984ว่าถ้าเกิดคุณอ่านแล้วเอาแค่คุณมีความรู้สึกคัดค้านเงียบๆอยู่ในกระดูกเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกอย่างเงี้ยโดยที่แบบถึงเราจะรู้สึกว่าบางทีเราทำอะไรไม่ได้กับเรื่องแบบนี้เนาะแต่เอาแค่การมีความรู้สึกคัดค้านเงียบๆในกระดูกแม้จะน้อยนิดแค่ไหนอ่ะความเป็นคนของเราก็ยัง
อยู่เนาะประเด็นนี้ดีว่ะของเรามี2ประเด็นพี่เนทประเด็นที่1ที่โดนเต็มๆเลยคือชีวิตการเขียนหรือชีวิตของจอร์จออร์เวลก่อนคือต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงยุค40เนี่ยเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เนาะแล้วก็จอร์จออร์เวลเกิด1903ก็คือได้มีการผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาด้วยแล้วก็ช่วงที่เขียนหนังสือเป็นช่วงที่สงครามสงบแล้วก็จริงแต่มันเกิดหลังจากนั้นเนี่ยมันมีความแบบคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเลยเช่นแบบว่าปฏิวัติในสเปนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจอร์จออร์เวลเองอ่ะก็เหมือนไปพัวพันกับคอมมิวนิสต์เล็กๆที่สเปนด้วยมีการโปรเทสเพื่อมวลชนอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าตามประวัติคือจอร์จออร์เวลก็ไม่ได้สุดโต่งไปในทางคอมมิวนิสต์หรือไม่ได้สุดโต่งไปในทางแบบทุนนิยมแต่ว่าฮีมองเห็นอะไรบางอย่างว่าสิ่งนี้มันยังจะเกิดขึ้นไปอีกในอนาคตกับมนุษยชาติเนาะสิ่งนี้ก็คือการถูกครอบงำโดยชนชั้นปกครองไม่ว่าจะถูกปกครองในระบอบไหนก็ตามทีเขาก็เลยมีความคิดอยากจะพูดถึงประเด็นนี้แต่ที่เราบอกว่าเราโดนเนี่ยคือว่าในการจะพูดถึงประเด็นนี้มันมีวิธีการหลายแบบแต่เขาเลือกใช้วิธีการแบบใช้ฟิกชันนอลหรือเขียนเป็นนิยายที่สนุกมากๆแล้วมันทำให้1984เข้าถึงวงกว้างได้มากๆทำเป็นหนังมาแล้วประมาณ3หรือ4รอบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะพูดประเด็นของไอ้มนุษย์เล็กๆในกระดูกของพี่เน็ตเมื่อกี้เนี่ยให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะอันนี้ประเด็นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยใครก็ตามที่ทำงานเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนอยู่อ่ะลองคิดถึงประเด็นเรื่องการทำอาร์ตฟอร์มอย่างนี้ดูไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าหนังภาพถ่ายศิลปะต่างๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราโดนส่วนตัวมากๆเนาะประเด็นที่สองที่โดนมากๆกับ1984ก็คือตัวคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะโดยเฉพาะอย่างเรื่อง New Speak ที่พูดว่าเราถูกจำกัดความคิดด้วยการจำกัดภาษาเรามันเป็นวิธีการของเผด็จการอยู่แล้วที่จะ1คือสร้างโพรพาแกนดามาเพื่อควบคุมความคิดของเรา2คือไ อนุญาตหรือว่าขัดขวางการเป็นอินดิวิดวลิซึมก็คือขัดขวางเสรีภาพในการแบบฟรีสปีชต่างๆนานานั่นมันเป็นวิธีการของเขาอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นมนุษย์อ่ะเรายังเชื่อว่าไอ้ลึกๆภายในของเรามันมีการตั้งคำถามลึกๆอยู่กับตัวเองอ่ะแต่เราถูกเหมือนเสียงจากภายนอกมากลบเสียงนี้ไปอ่ะซึ่งมันก็ยืนยันกับสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดว่าในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการอ่ะให้เราตั้งไว้3สิ่งคือ1คือเมื่อกี้พูดไปเลยก็คือตั้งคำถามเนาะอย่าหยุดตั้งคำถามไม่ว่าคำถามของคุณจะดูงี่เง่าหรือเล็กน้อยหรือดูห่วยแค่ไหนอ่ะแต่ขอให้เรายังตั้งคำถามอยู่เอ๊ะใช่มั้ยนะเราซื้อเรือดำน้ำไปเพราะอะไรนะ
การตั้งคำถามอยู่ได้เนี่ยพี่โจ้ก็คือแบบว่าอย่างที่เราแบบอยู่ในนิยายเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดคุณหยุดตั้งคำถามแล้วอ่ะคือคุณกำลังอยู่ในโลกของ New Speak และ Double Think ของ Big Brother
ใช่กับ2คืออย่าหมดหวังคือจอร์จออเวลล์เขียนนิยายที่หดหู่มากๆๆๆๆๆๆๆอ่ะแต่มันยังมีความหวังเล็กๆอยู่ว่าถ้าเราทำอย่างนี้กันเช่นตั้งคำถามเช่นยังขบฏเล็กๆตอบแบบว่าความไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมนุษยชาติยังอยู่ในโลกที่ดีได
้ผมขอเสริมโค้ดนี้จากข้อ2ของพี่โจเลยเขาบอกว่าเกมที่เราเล่นนี้เราเอาชนะไม่ได้แต่ความพ่ายแพ้บางอย่างยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย
ไอ้เรื่องภาษาเนี่ยนะกับการตั้งคำถามเนี่ยมันมีเรื่องของการโกหกกับความจริงอยู่ในประเด็นนี้ด้วยคือในหนังสือกระทรวงความจริงทำอะไรทำเรื่องโกหกกระทรวงความรักทำอะไรทำเรื่องทรมานคนกระทรวงความมั่งคั่งทำอะไรก็คือเหยียดคนจนคนแบบชั้นล่างและใช้แรงงานเขาอย่างหนักกระทรวงสันติภาพทำอะไรทำสงคราม
เนี่ย
คือไอ้ที่เราบอกว่าปัจจุบันนี้เรางงกับคำว่าความดีแต่มันไม่ดีจริงนี่หว่าทำไมเขาพูดประโยคนั้นออกมาวะคนดีพูดอย่างนี้ไหมอ่ะอันนี้คือดับเบิลติงนะในประเทศเราที่เจออยู่ตอนนี
้คืออ่านหนังสือเล่มนี้พี่โจ เรียกว่าเราไม่ต้องหาตัวอย่าง
ไม่ต้อง
อื่นไกลๆเลยคืออ่านไปเจอประเด็นนี้ในนิยายอ่ะเราคิดถึงแบบโลกภายนอกแบบจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเอ้าทำไมตัวอย่างยกมามันเหมือนแบบเป็นเรื่องใกล้ตัวเราวะ
สงสัยไหมล่ะคนดีพูดอะไรอย่างนี้ออกมาวะอันนี้คือความดับเบิลติงที่อยู่หรือภาษาเราที่โจ้พูดบ่อยๆคือความฮิปโปคริตอ่ะคุณความย้อนแย้งที่มีอยู่ในเมืองไทยมันคือดับเบิลติงทั้งนั้นอ่ะ2ข้อแรกคือ1ตั้งคำถาม2คืออย่าหมดหวังและคำถามประเด็นที่3ที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเผด็จการคืออ่านหนังสือนี่โคตรเป็นแบบว่าขุมทรัพย์หรือว่าคำอธิบายต่างๆนานาที่ให้เราเหมือนขยายขอบเขตของภาษาของเราอ่ะหรือวัฒนธรรมหรือความรู้ของเราออกไปอ่ะถ้าเราอ่านหนังสืออ่ะจะไม่มีใครมาจำกัดหรือว่าตีกรอบเราได้เลยว่าเราต้องคิดแบบ A เท่านั้นถึงจะถูกเพราะมันนอกจาก A แล้วมันมี B C D E F ถึง Z อีกมากมายที่หนังสือพยายามจะบอกว่ามันมีอยู่นะอะไรเงี้ย
คือบางทีผมก็นึกสงสัยเนาะว่าเฮ้ยทำไมหนังสือบางเล่มเนี่ยมันในสังคมไทยไม่อนุญาตให้อ่านได้อะไรเงี้ยคือความหมายของมันคืออะไรวะอะไรเงี้ย ก็จะนึกถึงตอนที่อ่าน1984นั่นแหละว่าเฮ้ยมัน1984เนี่ยธีมที่สำคัญอันนึงมันคือเรื่องการจำกัดภาษาเพื่อให้เราไม่สามารถคิดได้เนาะคือบางทีมันก็นึกถึงแบบพูดถึงแบบในแง่ของการเป็นคนอ่านหนังสืออย่างเดียวทำไมต้องมีหนังสือเล่ม2เล่ม3เล่มด้วยที่เราไม่สามารถอ่านมันได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าโต้แย้งกับคอนเทนต์ที่อยู่ในหนังสือเหรอว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เราอ่านแล้วเนาะแต่ข้อมูลที่อยู่ในนั้นอ่ะข้อ1มันเป็นความจริงข้อ2เอ้ยมันไม่ใช่ความจริงนี่คือแบบเขียนแต่งมาเพื่อโกหกทั้งหมดอะไรเงี้ยเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้อ่านมันแล้วก็แบบว่าพิสูจน์มันด้วยตัวเองสิว่าสิ่งที่คุณเขียนขึ้นมาเนี้ยอันนี้คือแบบว่าโอเคมันก็โอเคนี่นะหรือ2เฮ้ยผมอ่านแล้วมันเป็นโพรพาแกนดาอะไรเงี้ยทำไมเราต้องเชื่อคนอื่นที่มาบล็อกสิทธิ์ของเราไม่ให้อ่านหนังสือบางเล่มได้
แล้วไม่ใช่แค่อ่านนะพี่เด็กก็พูดมาแล้วว่าแล้วจงตั้งคำถามกับหนังสือทุกเล่มที่คุณอ่านด้วยนะไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาทั้งหมดนะครับพี่น้องแล้วทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เรานึกเข้าใจเลยว่าอ๋อวันที่เดินทางตำรวจเดินทางไปจับคนที่ชูหนังสือ1984วันนั้นเพราะอะไรเพราะว่ารัฐอยากให้เราเข้าใจว่า2บวก2เท่ากับ5ดังนั้นถ้าใครที่กำลังไม่เข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนะในสังคมทำไมมันมีคนเชื่อด้วยวะว่า2บวก2เท่ากับ5มันมีอยู่จริงนะพี่เน้นในสังคมอ่ะเพราะว่า อะไรไปอ่านดูในหนังสือ1984คุณจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีโปรเซสมันมีกระบวนการอย่างนั้นอย่างนี้และถ้าคุณยังอยากเชื่ออยู่ว่า2บวก2ไม่เท่ากับ5แล้วแล้วยังอยากแบบว่าดำรงความเชื่อนี้ไว้อ่านหนังสือ1984เถอะครับ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.